Бұйырса, жеті азаттықтан сөйлейіз. Құтманды аңыздар менен. Журналист Алишер Саиповты ким өлтүргөн? Кылмыш иши сотко өттү.
Бир канча иликтөө амалдары жүргүзүлдү. Анын ичинде баллистикалык экспертиза да баарын тастыктады.
Качкын макамын сурап жүргөн өзбекстандык жарандар дайынсыз жоголууда. Көшөгө артындагы келишим, кыргыз газ ишканасынын акциясынын көпчүлүк бөлүгү Орусиянын Газпромуна өтөт.
Эмне үчүн ошол жөнүндө биз кыргыз элине бул жерден ачык айтсак болбойт? Ачык айтканда дагы кандай келишим менен биз ага саттык?
Энергетикалык кызыкчылыктарды көздөгөн саякат Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин Түркияда. Орусия Грузия жаңжалына бир жыл, согуш дүйнөдөгү күчтөрдүн балансына кандай таасир этти?
Согуштан кийин НАТО менен Евробиримдик Орусияга каршы киргизген санкциялардан пайда деле болгон жок, алар көпкө созулбады.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, түзөөдөгү маектер, булардын бардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Соңку маалыматты азаттыгын алсан тыңдаңыздар. Бүгүн 7 август жума, Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат Зейнеп, кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу угармандар. Бүгүн коомчулуктун өкүлдөрү 1916-жылкы улуу үркүн деген ат менен белгилүү кыргыздардын улуттук көтөрүлүшүнүн курмандыктарын эскеришет. Жогорку кеңештин депутаты Бейшен Абдыразаковдун билдиргенине караганда, бул күнү саат 9:00 улуттук китепканада эскерүү реквием өтүп, ал үркүнүн курмандыктарынын боом капчыгай ичиндеги эстелигинин жанында уланат. Эскерүүгө өкмөттүн, парламенттин, коомчулуктун 600 чамалаш өкүлү катышары көтөрүлдү. Тарыхый маалыматтарда падышалык Орусиянын баскынчылык саясатынан Кытай качкан кыргыздардын 170 000 ачкадан сууктан кырылып калганы айтылып жүрөт. Былтыр парламент август айынын 1-жума күнүн үркүндө шейит кеткендерди эскерүү күнү катары белгилөө тууралуу токтом кабыл алган. Орусия менен Кыргызстан Өзбекстандын аскери база боюнча пикирин эске алат. Жамаат коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын мындай билдирүүсүнө кечээ РБК Дейли келтирди. Анда белгиленгенге караганда Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө ылайык тараптар Ташкент менен акылдашуусу ыктымал. Расмий Ташкент Орусиянын аскер бөлүгүн Борбор Азиянын кошулган жерине жайгаштырууга каршы чыгып, улуттук каршылашууну экстремисттик аракеттерди күчөтөт деп билдирген. Бул аралыкта Кыргызстандын тиешелүү тармактары Баткенде аскерий бөлүктү жайгаштыруучу жай караштырып жаткандыгы маалымдалууда. Чолпон ата меморандуму боюнча Кыргызстанга база жайгаштыруу боюнча документ 1-ноябрга карата даяр болушу керек. Балыкчы окуясы боюнча Ысык Көл облустук соту бүгүн камактагылардын операциялык арызын карары көтөрүүдө. 5-августка белгиленген отурумду сот камактагылардын иштери менен таанышып, бүтө электигине байланыштуу бүгүнкү отургон. 23-июлдагы президенттик шайлоо маалында чыккан чатак боюнча камалган 14 киши азыр убактылуу тергөө абагында отурушат. Алардын бири кечээ ооруканадан камакка алынды. Кармалгандарга Кылмыш кодексинин 3-беренеси боюнча айып тагылууда. Митингдер, жөө жүрүштөр жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору Венеция комиссиясынын колдоосуна татыды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун билдирди. Анын айтымында акыйкатчы жана анын алдындагы укук коргоочулар кеңеши биргелешип жаңы мыйзам долбоорун даярдап Венеция комиссиясынын кароосуна жиберген. Эл аралык комиссия долбоорду эл аралык нормаларга төп деген бүтүм чыгарды. Анын негизинде авторлар тобу мыйзам долбоорун ушул күздө парламенттин кароосуна өткөрөрү күтүлүп жатат. Азыр иштеп жаткан мыйзамды укук коргоочулар конституцияга каршы келет, адамдардын укуктары менен эркиндиктерин басмырлайт деп эсептешет. Президенттин катчылыгы жарандык коом менен президентти жолуктурган атат. Бул максатта жумушчу топ түзүп жатканын Азаттыкка катчылыктын талдоо кызматынын башчысы Мелис Жунушалиев билдирди. Жолугушуу президенттик шайлоонун жыйынтыктарын талкуулоого арналып, ага бардык кызыктар тараптар чакырылат жана жолугушуу сентябрдын башында өтүшү мүмкүн деп болжолдонууда. Бийликтин аракеттерин кескин сынга алып жүргөн укук коргоочулар тобу болсо, көтөрүлгөн талалуу маселелер боюнча таянак чыгарына кепилдик болсо гана жолугушууга катышууга даяр. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы институтунун алдындагы укук коргоочулар кеңешинин мүчөсү Төлөкан Исмаилова билдирди. Зейнеп.
Рахмат, акыркы ала тоо жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда. Найробиге сапары маалында мамлекеттик катчы 1998 жылы болгон террордук кол салуунун курмандыктарын эскерди. 11 жыл мурда АКШ-нын Кения жана Танзаниядагы элчиликтеринде бомбанын жарылуусунан 200-дөн ашуун киши наут болгон. Пакистан жана АКШ-нын бийликтери талиптердин лидерлеринин бири Байтулла Мексуд өлтүрүлгөн деген маалыматты текшеришүүдө. Маалым болгондой, 5 августта түштүк Вазиристандагы тоолуу райондордун биринде ракета Мексуддун кайын атасынын үйүнө түшкөн. Анда талип лидеринин аялы наут болгону, кийинчерээк Мексуддун өзү да өлтүрүлгөнү кабарланды. Ооганстан түштүгүндө жол коюлган бомбанын жарылуусунан 21 киши мерт кетти. Кабарларга караганда бомба Гилмент вилаятындагы Гармсер районунда ондогон адамдар үйлөнүү тоюна бараткан маалда жарылган. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 7 августта өлкөнүн тоолорунда жана тоо этектеринде жан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Кыргызстанда жамгыр жаабайт, кээ бир тоолуу жерлерде күндүзү жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдоңунда 19-24 даража, Нарын жергесинде 20-25, Таласта 27-32, Ош Жалабат аймактарында 32-37, Чүйбаткен облустарында 30-35 даражага чейин ысыйт. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 32-34 даражага чейин ысыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандык көз карандысы журналист Алишер Саиповтун киши колду болуп каза тапканына 2 жылга аяк басты. Аны 2007 жылдын октябрь айында Ош шаарынын көчөлөрүнүн биринде белгисиз бирөөлөр атып кетишкен. Журналисттин өлүмү анын кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырылып, ушуга чейин кылмыштын бети ачылбай келген болчу. Кече Кыргызстандын ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президент Бакиев менен жолугушканда бул кылмыш ишти иликтөө аягына чыгып, эми иш сотко жөнөтүлгөндүгү тууралуу билдирди. Кененирээк Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Журналист Саипов Ош шаарында өзбек тилиндеги Сиосат деген менчик гезитти 2007 жылдын башынан тарта чыгарган. 1000 нускадагы гезит кыргыз өзбек чек арасы аркылуу жаш руна өткөрүлүп, өзбекстандык окурмандарга да жете баштаган. Алишер Саипов өлтүрүлгөндө, башкача айтканда 7-8 айдын ичинде гезит нускасы 5000 жетип, коңшу өзбек бийлиги үчүн коркунучтуу куралга айланган. Саипов гезитке жарыялаган өзбекстандагы репрессивдик бийликти сындаган макалалар үчүн коңшу өлкөнүн бийлигинин каарына калганын жана анын өлүмүнүн артында өзбекстандын жашыруун кызматы турат деген ишенимдерин журналисттин кесиптештери бир топ серепчилер дароо эле айтып чыгышкан. Белгисиз бирөөлөрдүн огунан каза тапкан Саиповдун өлүмүн иликтөөдө ар кыл божомолдор пайда болгон. Кыргызстандын ички иштер министрлиги журналисттин өлүмүнө анын террористтик делген Өзбекстандын ислам кыймылы, Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясы менен байланышы бар экендиги тууралуу билдирүү тараткан. Ал эми Саиповдун жакындары, бир катар бейөкмөт уюмдардан тарта абройлуу эл аралык уюмдар журналисттин өлүмү анын кесиби менен түздөн түз байланышта экенин жана кыргыз өкмөтү бул каргашалуу окуяны кылда тизилдеп кылмыштын бетин ачаарын үмүттөрүн билдиришкен. Журналист менен кызматташкан АКШдагы Джордж Мейсон университетинин профессору Эрик Маклинчи: Саипов журналист, ал өз кесибине чындап кызыккан жана түрдүү тараптар адамдар менен байланышы болгон. Бул анын кесиптик зарылчылыгы болчу.
Алишердин Хизбут Тахрир башка дагы бир канча диний топтор менен байланышы бар болчу. Экинчи жагынан караганда, эгер бирөөнүн мындай байланыштары болсо, ошон үчүн өлтүрүлдү деген такыр болбогон нерсе. Ал экөөбүз изилдөө учурунда исламды түрдүүчө тутунган өзбек, кыргыздар, Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү менен жолугушканбыз. Мени таң калтырган нерсе, ага исламдын ичиндеги бардык кыймылдардын өкүлдөрү жакшы мамиле кылчу, жергиликтүү бийлик менен дагы жакшы мамиледе болчу,
дейт профессор Маклинчи. 2007 жылдын декабрь айында Кыргызстандын милициясы Саиповду өлтүргөн эки адамдын сүрөтүн тараткан. Спорт кийимчен эки адамдын сүрөтүн окуя болгон алыс эмес жерде жергиликтүү адамдар чөнтөк телефонго тартып алышкан жана кийинчерээк ал сүрөттөр күбөлөр тарабынан тастыкталган. Сүрөттөгү шектүү делген эки адам Кыргызстандын жарандары эмес экени да айтылган. Ушул жылдын апрель айында Кыргызстандын укук коргоо органдары Саиповго ок атылган курал табылганын, ал болсо февраль айында Баткен облусунда кармалган маң заттарын ташыган кишиден алынганын жарыялаган. Кечээ 6 августта Кыргызстандын ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президент Бакиев менен жолугушканда бул кылмыш ишти иликтөө аягына чыгып, эми иш сотко жөнөтүлгөндүгү тууралуу билдирди. Кененирээк маалымат алуу максатында ИИМдин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовтон сураганыбызда:
Ал Кыргызстандын атоолу. Аны кармаганда Макаров тапанчасы алынган. Ал куралдан 2007 жылдын 24 октябрында Алишер Саипов өлтүрүлгөн. Мындан сырткары андан 16 килограммдан ашуун маңзат алынган. Бир канча иликтөө амалдары жүргүзүлдү. Анын ичинде баллистикалык экспертиза да баарын тастыктады. Андан соң иш сотко берилди. Эми Ош шаардык соту бул ишти карайт.
Деди Бакыт Сейитов Азаттыкка. Көз карандысы журналисттин өмүрү 26 жашында кыйылып, артында наристе кызы менен жубайы калды. Алишер Саиповдун аты Вашингтондогу Ньюс музейимдин дүйнө жүзүндө кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү тактасына жазылган. Кулейма Шакиева, Азаттык, Бишкек.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 7:10 өттүк кезек түзөөдөгү маекте жана маекте бүгүн Бишкектен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Урматтуу угармандар, бүгүн Кыргызстандын коомчулугу кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшүндө шейит кеткендерди эскергени жатышат. Биз бул иш чара тууралуу деги эле үркүн маселеси тууралуу сүйлөшүү үчүн түз байланышка Жогорку Кеңештин депутаты Бейшен Атыразаковду чакырып жатабыз. Азыр Бейшен мырза байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, ушул тарых тамалым патшалык Орусиянын бийлигине каршы көтөрүлгөн кыргыздар тууралуу көп ар кандай маалыматтар айтылып жүрөт. Негизи адегенде ушу айтсаңыз, бүгүнкү уюштурулуп аткан иш чара кандай өңүттө өтөт? Кыскача маалымат берип койсоңуз.
Бүгүн эми саат 9:00 азыр эртең мененки 9:00 дейлик. Тиги биздин улуттук китепканада китептердин көргөзмөсү болот. Ал жерден эскерүү болот, Куран окулат, анан андан кийин анан боомду капчыгайына жүрүш болот. Ошол жүрүштө анан боомду капчыгайына саат 12:00 ошол жерде дагы иш чаралар болот. Чыгарылган коноктор келет, Жогорку Кеңештен келишет, өкмөттөн жактан чыгылдык. Талаа чыгып сүйлөшүп, молдого Куран окутуп, анан ошол дагы тиги аш берилет да.
Ушу бир катар саясатчылар айтып келатышат да, кыргыздардын массалык кыргынга учурашына Орусия моралдык жооп берүүгө милдеттүү дешип. Сиз мындай пикирге кошуласызбы? Деги эле сиз жолугушкан кандайдыр жолугушууларда, сүйлөшүүлөрдө ушул маселе көтөрүлдүбү? Бул жагдайда кандай көз карашыңыз бар сиздин?
Эми ал маселе айтылып келатат, эми бирок Орусия азыркы Россия бул мурдакы падышалык Россиянын кылган иши үчүн жооп бербейт да. Ошон үчүн ушул маселе чечилбей келет көп жылдардан бери. Бирок биздин милдет, эми аларды күнөөлөп аларды бир жоопко тартуу эмес. Биздин милдет ошол эң биринчиден атуулдук милдетибизди аткаруу, парызыбызды аткарып, ата бабанын астынан өтүп, эгерде Куран окутуп коюу биздин парыз биринчиден. Анан экинчиден ошол өсүп келаткан жаш муундарга ошол патриоттук сезимде балдарды тарбиялоо. Үчүнчүдөн ушул экинчи ушундай жамандык, ушундай каргаш алуу күндөр Кыргызстанда болбосо, мындан ары жакшылык, тынчтык болсун деп ушу өз тарыхыбызды өзүбүз эстей жүрсөк деген ой. Анан кийин баягы кыргызда айтылат эмеспи, арбакыр аз болмонча түрүү жарыбайт деп. Ошон үчүн биз ошо 90 жыл бою ата бабабызды эстебедик, Куран окутпадык, ошол сөөктөр жатты 90 жыл бою, бирөөбүз басып барып койгон жокпуз. Ошон үчүн 90 жылдан бери жарыбай жүрдүк да. Мына ул эстелик тургузуп, башын берип, сөөгүн көмгөндөн кийин Кыргызстанга көп жакшылыктар болуп атат да. Мына өзүңүздөр байкап атат болушуңар керек, Кыргызстандын иши илгерилеп алдыга өсүп баратабыз. Ошонун баардыгын мен ойлойм, ушу ата баба ыраазы болуп, арбактар колдоп, мындан ары дагы Кыргызстаныбызды өсүп өнөгөт болуш керек. Мына
өткөн жылдары дагы бир асаба партиясынын Азимбек Бекназаров баштаган тобу бир ошо какшаалга беделге чейин барып сөөктөрдү жыйноо иш чарасы болду эле, ушундай бир жаңы экспедиция дагы бир каралуу ыктымалдыгы барбы? Мисалы парламент тарабынан кандайдыр бир демилгелер барбы? Кандай иш?
Биз ошону карап, бир эки жылдан бери карап неметип келатабыз. Бирок ошо сөөк, анан жанагы ашуулар, эми илдер кырылган жерлердин баарын кыдырып келдик да. Көбүнчөсү эми арадан баягы көп жыл өтүп кеткенден кийин сөөктөрдүн баары калбай калтыр да азыркы күнү. Былтыр барганда деле ал жактан көп сөөк чыккан жок да. Көбүнчөсү малдык болуп, адамдык азыраак табылып калды. Эми 90 жылда оңой эмес экен да. Бул 90 жылда кар жайыт, күн жайыт, сөөктөрдүн баары эзилип, анан экинчиден жана топостор аябай жейт экен да сөөктү. топостордун көбү ошол сөөктү жеп коюптур да. Ошондон улам көп жерлерди кыдырып келдик, баягы сөөк калбай калыптыр да 90 жыл. Муну эми 90 жыл эмес, ар адам бир 10 жыл 20 жыл 30 жыл өткөндөн кийин деле барып көмүп коюшса болмок экен. 90 жылдан кийин эчтеке калбай калыптыр да, из жок азыр болсо.
Негизи тарыхта ар кандай маалыматтар айтылып жүрөт да, ушул 16-жылкы жана көтөрүлүштө үркүндө 16 000 кыргыз кырылган, 17 000 кырылган дегендей бир маалыматтар бар. Сиздер кандайдыр бир так маалыматтар барбы?
Эми бүт ошо үркүнгө байланыштуу болгон жазылган китептерди, маалыматтарды окуп чыктым, бирок бүт жерде ар кандай эме жок экен да, мындай бир так анык бир эме жок. Ошондо эң көп мен кошуп эсептеп чыктым, ошондо эле 150-170 000 деп эле жүрөт да эң көп болгону. Жанагы падышалык Россия ошол убакта жанагы отчетун бергенде ошо канча киши өлтүргөнү, канчасын атканы ошондо жазылган да, ошонун баарын кошуп чыкса ошондой болуп тур. Бирок негизи 170 000 эмес, андан көп киши өлгөндө ошолор үркүн болбосо, мен ойлойм азыр кыргызстан 51-10 000000 чейин барып калмакбыз да, бүгүнкү күнү 5 000 муну эми ар кандай айтышат, бирок муну бир эле фактордон билип койсо болот да. Мына бүгүнкү күнү ушу чүйдө, нарында, көлдө вот элдин аздыгы биринчиден. Экинчиден мына чүй областта, көлдө белгил орус улутундагы адамдардын көптүгү, орус айылдарынын көптүгү, баягы Ивановка, Петровка, Сосновка дегендер, булар ошондо 360 айылды көчүрүп келип Кыргызстандын тармагында ачкан да. Ошондон билсек болот. Анан кийин бүгүнкү күнү мына алып көрсөк Кыргызстандын аймагын, 7 областын, мисалы үчүн Ош, Жалал Абад областын алсак, 1 квадратный километр жерге 36 киши туура келет да. Ошол эле нарынды алсак, 1 квадратный километр жерге 6 эле киши келет да. Мына ушундан канча киши кырылганын билип койсок болот да, дээрлик бир чүй, көл, нарын элинин 60-70% кырылып калган да,
баягы үркүнгө туш келгендер. Анда сизге
эмал деген орустардын атканы, анан кийин жөө Кытайга барып жолдон өлгөнү, Кытайдан өлгөнү, кайра келгенде жолдон өлгөнү, анан келгенден ачарчылык болгон, эпидемия болгон, ошондо өлгөн да, анын баарын кошсо аябай чоң сан болуп келет да.
Анда сизге чоң рахмат, Беше мырза. Биз азыр урматтуу каармандар Кыргызстандын коомчулугу менен кошо 1916-жылкы көтөрүлүштө шейит кеткендерди эскердик. Биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Бейшен Абдыразаков болду. Мен азыр кайрадан эфирди Зейнепке берем. Прага.
Рахмат Бишкек. Түзөөдөгү маекти Бурулкан Турдубек кыз алып барды. Урматтуу каармандар, кийинки маекти туура бир сааттан кийин уга аласыздар. Бишкекте саат 7:17 өттү. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн коомчулуктун өкүлдөрү 1916-жылкы улуу үркүн деген ат менен белгилүү кыргыздын улуттук көтөрүлүшүн эскеришет. Жогорку Кеңештин депутаты Бейшен Абдыразаковдун билдиргенине караганда, бул күнү эртең менен улуттук китепканада эскерүү реквием өтүп, ал үркүн курмандыктарынын боом капчыгай ичиндеги эстелигинин жанында уланат. Эскерүүгө өкмөттүн, парламенттин, коомчулуктун 600 жакын өкүлү катышары күтүлүүдө. Орусия менен Кыргызстан Өзбекстандын аскерий база боюнча пикирин эске алат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Барджужанын мындай билдирүүсүн кечээ РБК Дейли келтирди. Анда белгиленгенге караганда, Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, тараптар Ташкент менен акылдашуусу ыктымал. Балыкчы окуясы боюнча Ысык Көл облустук соту бүгүн камактагылардын апелляциялык арызын карары күтүлүүдө. 5 августка белгиленген отурумду сот камактагылардын иштери менен таанышып бүтө электигине байланыштуу бүгүнкүгө которгон. 23-июлдагы президенттик шайлоо маалында чыккан чатак боюнча кармалган 14 киши азыр убактылуу тергөө абагында отурушат. Эл аралык окуялардан АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда. Найробидо Клинтон Сомалинин президенти Шейх Шариф Ахмед менен жолугушту. Пакистан жана АКШнын бийликтери талиптердин лидерлеринин бири Байтулла Мексут өлтүрүлгөн деген маалыматты текшеришүүдө. Ооганстандын түштүгүндө жол койгон бомбанын жарылуусунан 21 киши мерт кетти. Бельгиянын Молле шаарында карылар үйүндө өрт чыгып, 9 киши набыт болду. Дагы 3 киши оор абалда ооруканага жеткирилди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин 6 августта Түркияга иш сапары менен барды. Анкарада Владимир Путин түрк жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдө негизги көңүл энергетика тармагына бурулганын кабарланууда аким өзгөн Түркиядан билдирет.
Beşembi günü Ankara'da Türkiye menen Rusya'nın ortosunda energetika tarmağında hizmettaşlığı bekömdüğü maksatın gütkön bir katar manülü gelişimlerge kol koyuldu. Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan menen Rusya'nın Premier Ministri Vladimir Putin gaz tarmağında hizmettaşlık jana munay tarmağında hizmettaşlık gelişimlerine kol koyuştu. Azemge İtalya'nın Premier Ministri Silvio Berlusconi da katıştı. Bu gelişim arkalığı Türkiye, Rusya'nın Tüştük Ağım Boru Bağıtı'nın Karadeniz'de Türkiye'nin teritoryalık su aymaklarının ölçüsünü ruhsat belirlisi yöndögü Moskva'nın suranışını kanaatlandırgan boldu. Gelişim arkalığı oşonda ile Türkiye'nin Rusya'dan tabii gaz satıp alusuna mümkünçülük bergen gelişimdin mönötü de uzartıldı. Erdoğan menen Putin gelişimdeki kol koyulgandan giyin basma söz ciğini uçturuştu.
Karşılıklı anlayış, güven ve ortak çıkarlar temelinde günden güne gelişen ilişkilerimizin daha da
Rusya menen birin-biri düşünüçülük, işenimdülük jana iki taraptuu talamdardın negizinde gün sayın önügüp jatkan mamilelerimizdi, mından ari güçtöndürüş bizdin, tırşkı sayasatımızdın artıkçılıktuu butalardın biri bolup esepteletegen Türkiye'nin hükümet başçısı Erdoğan,
akım boru hattının Karadeniz'de ülkemiz münhasır ekonomik bölgesinden
Tüştük Ağım Boru Bağıtı'nın Türkiye'nin teritoryalık su kaymaklarının ötkörü meselesi boyunca gerektirgen izildiği cumhurlarının cürgüzülüsü turalı Moskva'nın talabı iki ülkenin ortasındaki dostluktun ruhuna caraşa kanaatlandırıldı dedi. Vladimir Putin bolsa bu gelişim arkalı Türkiye manülü bir transit ülke bolu turganını işendirip bardık meselelerde ortak fikirge geldik dedi. Rusya'nın Tegrek'te bir Avrupa'ya çıkışı bolcolgon Nabucco liniyasına toktolup Putin
Но даже сооружение Южного потока в принципе не закрывает Nabucco. И в общем и целом в зависимости от потребностей главных.
Адистер Түштүк агым менен Nabucco бири-бирине таймаш деп баалашат, бирок Түштүк агым Nabucco'nun жолун торобойт. Кардарлардын керектөөлөрүнө жараша эки линия бирдей иштей берет деди. Путиндин Анкарадагы сапары учурунда соода, маданият жана илим тармактарында 20 чакты протоколго кол коюлду. Кол коюлган келишимдер аркылуу айрыкча алганда Көгүлтүр агым линиясын түштүккө Израилге чейин узартылуусу чечилди. Түркияда атом энергетика централын куруу боюнча келишимге жетилген жок. Бул тууралуу сүйлөшүүлөр улантылууда. Владимир Путин Анкарага келгенде өзөктүк энергетикага каршы Greenpeace уюму борбордук аянтта протест митинги уюштурду. Президент Абдулла Гүл менен жолуккан Путин өлкөсү менен Түркиянын байланыштарында жаңы бир учурду баштатуусу күтүлгөн бул чакан сапарын карытып элине кайтып кетти.
Түркиядан аким өзгөн кабарлады. Мындан бир жыл мурда Грузияга кирип келген орус танкерлери бүтүн дүйнөнүн оозун ачырды эле. Москва кансыз согуштан кийин дүйнөдө коопсуздукту сактап калуу үчүн түзүлгөн уюмдар алсыздыгын көрсөттү деген. НАТО, Евробиримдик жана Вашингтон тездик менен өзгөрүп жаткан кырдаалга убагында туура жооп бергенге аракет кылып жатышты. Ошол күндөрдөн бери 12 ай өтсө да, абал бүгүн дээрлик өзгөрүлбөгөндөй. Былтыр орус грузин согушу дүйнөдөгү күчтөрдүн балансына кандай таасир этти? Төрөкулдоров кабарлайт.
Орусия былтыр Грузия менен 5 күнгө созулган согушта Грузияга караштуу 2 автономиялуу республиканы, Түштүк Осетия менен Абхазияны басып алды. Арадан бир жыл өтүп, эми ортодо чыңалуу кайра күчөгөн сыяктанат. Грузияда депутат Давид Дарчашвилиге окшоп, азыркы акыбалды эл аралык коомчулук жөнгө салат деп үмүт кылгандар жок эмес. Эл аралык коомчулук да, эл аралык мыйзамдар да Грузия тарапта. Андыктан биз орус баскынчылар тараптан эч кандай провокациялык аракеттерге муктаж эмеспиз. Канчалык чоң болбосун, жалгыз агрессивдүү жана натура аракеттерден баш тарткан мамлекетти эл аралык коомчулук оңой эле жеңип койгонго кудурети жетет. Бирок эл аралык саясатта негизги оюнчулар Орусия, Евробиримдик жана НАТО конфликт учурунда көргөн аракеттерине так баа бериле электей. Аны менен катар орус грузин согушунан кийин дүйнөдө күчтөрдүн балансы канчалык өзгөргөнү да айкын баасын албай келет. Согуштан кийин НАТО менен Евробиримдик Орусияга каршы киргизген санкциялардан пайда деле болгон жок. Алар көпкө созулбады. Батыш, Грузия менен Украина өңдүү Орусияга чектеш мамлекеттерге узакта туруп алып, көз карандысыздык, өнүгүү өңдүү акырындап гана жете турган максаттарды убада кылды. Бирок бул мамлекеттер менен чектешип турган Москванын таасири мына ушул майда мамлекеттерге бир топ күчтүүрөөк болду. Бул да согуштан кийин айкын болгон маанилүү нерселерден. Ушундан уламбы айтор буга чейин АКШнын тышкы иштер министрлигинде, азыр Еврокеңештин тышкы иштер боюнча бөлүмүндө иштеп жаткан Даниэл Корски былтыр августтагы согуш дүйнөдөгү күчтөрдүн турумун көп деле өзгөрткөн жок деп ишенерин айтты. Согуш бүтүшү менен адамдар айта баштаган нерселер бар эле. Азыр эми бир жылдан кийин карасаң эч кандай деле фундаменталдык өзгөрүүлөр көрүнбөйт, деди ал. Согушта Орусия өзүнүн позициясын бекемдеп, ал жакты ээлеп алганына карабай, анын армиясы бир топ эле күчүн жоготкон. Өзүнөн бир канча эсе кичине эл аралык колдоосу жок коңшусун баш ийдирүү үчүн орус армиясы 5 күн бою атышты. Ошентсе да эскилике жеткен армиясын Орусия акыркы бир жылда бир топ эле оңдоп чыңып бутуна тургузуп алганы байкалат. Былтыркы конфликт Москванын качан каалаганда мылтыгын көтөргөнгө даяр турууга каалоосун көрсөткөнү менен ал кыска ойлуу саясаттан ары кете албаганын айгинеледи, дейт Корски. Мисалы, өзүнө каратып алган түштүк Осетия менен Абхазияны эми эмне кылаарын, Грузия менен мындан ары кандай мамиле күтөөрүн билбей калганын айтат ал. Жаңы кансыз согуш деген китептин автору, экономист басылмасынын кабарчысы Эдвард Лукас да буга кошулат. Өзүнүн кошуналарынын жүрөгүн түшүрүп, алардын ишеничинен чыксаң, саясатта чындап өз каалаганыңа жетпей калышы мүмкүн экенин Орусия эми гана чындап түшүнө баштады. Буга экономикалык араздашуулардын кесепети тийди. Грузин виносун албай койгондуктан Грузия аны Европанын базарына сатуунун жолдорун издей баштады. Евробирлик болсо жаратылыш газын жалгыз эле Орусиядан эмес, башка жактардан алуунун жолдорун карай баштады. Бирок АКШнын да Европанын да тышкы саясатын мыкты билген Корскинин айтымында батыш дале Орусия менен бир эле учурда дос жана душман бойдон калууда. Иран, Ооганстан, Түндүк Корея маселелеринде бир саясатты жүргүзүшсө, чыгыш Европа, Кавказ боюнча бири бирин түшүнө албай келишет. Бирок мунун баары былтыркы орус грузин согушуна чейин эле болуп келгендиктен, андан берки аралыкта эч нерсе деле өзгөрүлбөгөнүнө ынанасың, дейт ал. Төрөкул Доров, Азаттык.
Эми кезек басма сөз баяндамасында жана мен микрофонду Бишкектеги эстешим Шайлобек Дүйшөевке узатам.
Рахмат, Зейнеп. Кыргыз туусу кезинде кайрадан президент болуп шайланган Курманбек Бакиев калкка кайрылуусунда өзүнүн жаңы философиялык көз карашын билдиргенин, экономиканы инновациялык жол менен өнүктүрүү жана инвестиция тартуунун зарылдыгын белгилегенин Жалал Абад мамлекеттик университетинин доценти журналист Аким Акжолов жазган макаласында кеп кылса, Ош техникалык университетинин ректору Абдивали Токтомаматов Кыргызстанда өткөн бул шайлоо баштагы шайлоо өнөктүгүнө караганда алда канча уюшкандыкта жана таза өткөнү, калың элдин катмарында шайлоо маданияты бир канча бийиктикке өскөнүн баса көрсөттүп, Токтомаматов өзү да тектүү элдин урпагы катары ушуга кубанып атканын тектүү элдин лидери деген макаласы аркылуу баяндаган. Ушул эле кесит жакшы жолун карайт, жаман өзүн карайт деген рубрика алдында журналист Марип Тайчабаров заманбап даңгыр жолдорду салган транспорт министрлигинин алгылыктуу иштерин уккан сайын сүйүнөөрүн сүрөттөрү менен коштолгон эки бет макаласында кеп кылган. Бул журба берген сынакты мусайып келип кайра алды. Ушундай ат менен жалаң окумуштуулар, тагыраак айтканда илимдин кандидаттарынан тартып академиктерге чейин кол койгон кайрылуу президент Бакиевке, ЖК төрагасы Тагаевка, мамлекеттик катчы Досбол Нуруулуна, Коопсуздук кеңешинин катчысы Мадумаровко, билим жана илим министри Мусаевко багышталып басылып чыкты. Агым кезти Аскар Акаевдин жубайы Майра Макаева эс алып кеткени Кыргызстанга келет экен. Мурдагы президент менен азыркы президенттин жубайынын жана балдары менен балдарынын мамилеси дурус экен деп. Ушу тапта премьер министрлик орунга шаар башчысы Нариман Түлеев же Темир Сариев келип калышы мүмкүн деп, баш прокурор Элмурза Сатыбалиев ЭРден шыпырылышы толук мүмкүн, ал эми Бакыт Калиев улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Суталиновдун ордун басып калышы мүмкүн деп, жаңы Кыргызстан партиясынын лидери Үсөн Сыдыков эми парламенттик шайлоого партиясы менен катышып келерки парламентке спикер боло турган шаасы бар экен. Ушу баштан эле Үсөн акеге ак жолдогулары да таш жолдогулары да салам берип чыгуу үчүн кезекке тура баштаптыр деп. Ошондой эле кызматтан учуучулардын катарына соцфонд төрайымы Тажикан Калымбетова кошула төңдөнөт. Ал эми көмүр королу деген лакабысы бар Нурлан Мотиев өкмөт алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорлук ордун көздөп турса, эл артисти Керим Турапов маданият министри болуш үчүн катуу аракеттенип жатыптыр. Эгер Тураповдун мүдөөсү ишке ашса, Султан Раев мамлекеттик катчылыкка, Доспол Нуруулу кайсы бир жогорку окуу жайынын жетекчилигине келмекчи деген кептерди таратты бүгүнкү жаңы санында Зейнеп Калганын кийинки баяндамабызда улайлы.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлыбек Дүйшөев тааныштырды. Программабызды Улан Тал суктурууну менен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Көшөгө артындагы келишимдин тагдыры кыргыз газ ишканасынын акциясынын көпчүлүк бөлүгү Орусиянын Газпром ишканасына өтөт. Качкан макамын сурап жүргөн өзбекстандык жарандар дайынсыз жоголууда. Шайлоо тууралуу саясатчы Асылбек Текебаев менен Маек тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз мушкулчулуу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына узатам.
Адегенде жергиликтүү жаңылыктардан бүгүн коомчулуктун өкүлдөрү 1916-жылкы Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү Кыргызстандын улуттук кыргыздардын улуттук көтөрүлүшүнүн курмандыктарын эскеришет. Жогорку кеңештин депутаты Бейшен Абдыразаковдун билдиргенине караганда, бул күнү саат 9:00 улуттук китепканада эскерүү реквием өтүп, ал үркүн курмандыктарынын буун капчыгай ишинде эстелгенин жанында уланмак. Орусия менен Кыргызстан Өзбекстандын аскери базасы боюнча пикирин эске алат. Жаматковск келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын ушундай билдирүүлөрүн маалымат каражаттары жазып чыгышты. Анда белгиленгенге караганда Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, тараптар Ташкент менен акылдашуусу ыктымал. Балыкчы окуясы боюнча Сыкөл облустук соту бүгүн камактагылардын апелляциялык арызын карары көтөрүүдө. 5-августка белгиленген отурумду сот камактагылардын иштери менен тааныштырып, бүтө электигине байланыштуу бүгүнкү ок отурган болчу. Эми эл аралык жаңылыктан. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда. Найробига сапары маалында мамлекеттик катчы 98-жылы болгон террордук кол салуунун курмандыктарын эскерди. 11 жыл мурда АКШнын Кения жана Танзаниядагы элчиликтерине бомбанын жарылуусунан 200-дөн ашуун кишини алып болгон Найробиде Клинтон Сомалинин президенти Шейх Шариф Ахмед менен жолугуп, АКШ бул өлкөгө Ал-Каида уюму менен байланышта деп эсептелген исламчыл согушкер менен күрөштө жардам берерин билдирди. Пакистан жана АКШнын бийликтери талиптердин лидерлеринин бири Байтулла Мехсуд өлтүрүлгөн деген маалыматты текшерүүдө. Маалымат боюнча 5-августта түштүк Вазиристандагы тоолуу райондордун биринде ракета Мехсуддун кайынатасынын үйүндө түшкөн. Ауганстандын түштүгүндө жолго коюлган бомбанын жарылуусунан 21 киши мерт болду. Кабарларга караганда бомба Гилмент вилаятындагы Гармсер районунда ондогон адамдар үйлөнүү тоюна бараткан маалда жарылган. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 7-августта өлкөнүн тоолорунда жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Кыргызстанда жамгыр жаабайт, кээ бир тоолуу жерлерде күндүзү жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ысык Көл ойдоңунда 19-24 даража, Нарын жергесинде 20-25, Таласта 27-32, Ош Жала Абад аймактарында 32-37, Чүй Баткен облустарында 30-35 даражага чейин ысыйт. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 32-34 даражага чейин ысыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Уктурубузду улантсак, качкын макамын сурап жүргөн өзбекстандык жаран Санжар Худайбергенов уулу Сарварбек Эркинзода менен 30-июлдан бери Бишкекте дайынсыз жоголууда. Бул тууралуу билдирген Human Rights Watch уюму Кыргызстан өзбекстандык эки бозгонду күч менен мекенине кайтарышы мүмкүн деп тынчсызданууда. Худайбергеновтордун 5 кишиден турган үй бүлөсү Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгынын Бишкек бөлүмүнө качкын макамын сурап 2008-жылдын 19-июлунда кайрылышкан. катышкан. Сөздү Айзада Касымалиева улантат.
Human Rights Watch уюмунун билдиришинче, Кудайбергеновдордун 5 кишиден турган үй-бүлөсү Бириккен Улуттар уюмунун качкындар комиссарлыгынын Бишкек бөлүмүнө качкын макамын сурап 2008 жылдын 19 июлунда кайрылышкан. 30 июлда Санжар Кудайбергенов улуу өкө каттоо документин узартуу үчүн миграция боюнча комитетинде болгон. Ошол күндөн тарта алар дайынсыз жоголушкан.
Биздин уюм Санжар Кудайбергеновдун уулу менен жоголуп жатышына кабатырланууда. Аларды зордук менен Өзбекстанга алып кеткен болушу мүмкүн. Бизди ошол
деп билдирди Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезер Конли. Санжар Кудайбергеновдун карындашы Дилобар 2005 жылы Өзбекстандан качып чыккан, учурда Европада башпаанекте жашап жүрөт. Санжар Кудайбергенов соңку убактарда өзүнө карата белгисиз адамдар тарабынан коркутуп үркүтүүлөр болуп жаткандыгын карындашы Дилобарга телефон аркылуу билдирген. Дилобар аңдуу жана коркунуч тууралуу агасы Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине жолдогон арызына жазганын тастыктады.
Байкендин артынан белгисиз адамдар үйүнө чейин аңдып жүрүшкөн. Алар анын үйүнө да барган. Артынан машина менен аңдыган күндөр да болгон. Байкен жазган арыздарында ал адамдардын кебети кеч биринен бери сүрөттөп берген. Ал гана эмес, ал бул боюнча кошуналардан да көрсөтүп алган болчу. Ага телефон аркылуу чалган адамдар кыргыз өзбек жарандары экенин да айткан.
Кудайбергенов боюнча маалымат алуу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине кайрылганыбызда алар бул туурасында эч кандай маалымат бере албастыгын жана жеке иштер боюнча маалымат менен бөлүшүүгө укуктары жок экендигин айтышты. Ошондой эле миграция комитети дагы бул туурасында эч кандай маалыматы жоктугун тастыктады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги буга чейин бул адамдын жоголушу боюнча аларга эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирди.
Эч кандай маалымат жок бул жөнүндө. Муну уктук, сайттарда жүрөт, бирок ички иштер органдарына бир арыз менен кайрылган эмес бул жөнүндө. Жок, кандай маалымат беришим керек? Эгер арыз болбосо, мен ал киши жөнүндө бир кандай десем, расмий түрдө бир маалымат жок болсо, мен каяктан арыз комментарий берейин?
Дейт Ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов. Акыйкатчы Турсунбек Акын жоголгон качкын тууралуу ага анын туугандары кайрылбагандыгын билдирип, бирок акыркы убактарда өзбек кызматтары тарабынан Кыргызстандын түштүк аймагында өз жарандарын кармап кеткен фактылар болгонун белгиледи.
Анткени алар бул жерде жүргөн отлавливайт да. Башка республиканын территориясына кармап кетип атышып. Акыркы 3 жылда көп граждандарды уурдап кетишти алар. Бул сабап 6-7 кишини биздин территориядан кармап кетишкен да. Постоянно күчтүктө.
Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезер Конлинин айтымында мындай окуялар Кыргызстанда көп кайталанып жатат. Уюм кыргыз өкмөтүн эл аралык нормаларды сактоого чакырууда.
Биз өзбек качкындарынын күч менен Өзбекстанга кайтаруу тенденциясын байкоодубуз. Кыргызстанда бир нече мындай окуя болгон. Биз кыргыз өкмөтүнө кайрылганы жатабыз. Биз Кыргызстандан адам укуктары боюнча мойнуна алган эл аралык билдиктенмелерди аткаруусун талап кылабыз.
Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайы баяндамачысынын отчетундагы маалыматка караганда 1999 жылы Санжар Кудайбергенов Ташкентте кармалып, өзбек атайы кызматтары андан бир тууганы Искендер Кудайбергеновдун кайда экенин билүүгө аракет кылышкан. Катуу кыйноолордон кийин ал ооруканага түшкөн. 2002 жылы Санжар Кудайбергеновдун бир тууганы Искендер Кудайбергенов Тажикстандан Өзбекстанга чыгарылып, катуу кыйноолорго тушулуп, ошол эле жылы ага терроризм жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө шек келтирди деген айып менен өлүм жазасына тартылган. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Раимкул Аттокоров кыргыз газ ишканасынын акциясынын көпчүлүк бөлүгү Орусиянын Газпром ишканасына өткөнүн журналисттерге билдирген. Өлкөдөгү бирден бир стратегиялык тармактын минтип орустардын колуна ың-жыңсыз өткөрүлүп берилиши, мунун шарттары тууралуу маалымат ачык айтылбаганы туура эмес деген пикирин Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри, экономист Базарбай Мамбетов Азаттыктын кабарчысы Замира Кожобаева менен болгон маектешүүдө билдирген эле анда ошол маекти бирге угалы.
Базарбай мырза, кыргыз газ ишканасына Орусиянын Газпром ишканасы толук ээлик кылды же болбосо негизи акциянын көзөмөл пакетин колуна алды деген маалыматтар айтылып атат. Бул тууралуу кечээ Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Раимкул Аттокоров журналисттерге билдирген тууралуу дагы айтылды да, бул канчалык деңгээлде чын болушу мүмкүн?
Эгерде посол Москвадан айтып жатса, анда чын. Эмне дегенде, былтыртан баштап эле биздин өкмөт ушул биздин кыргыз газды Россиянын Газпромуна сатабыз деген аракет кылып келишкен. Эң өкүнүчтүүсү ошондой туура, ачык маалыматты биздин кыргыз элине Кыргызстандан таратпай, биз ошондой маалыматтардын бардыгын Москвадан башка интернеттерден, гезиттерден алып жатпайбызбы? Эмне үчүн ошо жөнүндө биз кыргыз элине бул жерден ачык айтсак болбойт? Ачык айтканда дагы кандай келишим менен биз ага саттык? Газпром Россияныкы кандай милдеттен алып жатат? Эмне чоң милдеттерди аткарат? Кандай пайда түшөт бизге? Кыргызстандын эли иштеп жаткан өнөр жайлар толугу менен жаратылыш газы менен камсыз болобу, болбойбу? Арзан баа менен алып келеби, арзан эмес баа менен алып келеби? Эң негизгиси, Газпром Россия канча инвестиция жумшайт экен ушул Газпром кыргыз газды өнүктүрүү үчүн? Ошолордун баардыгын биз элге ачык айтпай, жең учунан сатып, биздин мынагу жогорку кеңештин депутаттары дагы былтыр жылдын аягында, быйыл жылдын башында ошол маселени жогорку кеңеште койгондо 5 мүнөттүн ичинде кол көтөрүп макул болуп беришкен.
Базарбай мырза, айтсаңыз, мына ошол элчи мырзанын кечээ маалымат жыйынында билдиргени боюнча, орустар же болбосо Россиянын Газпром ишканасы кыргыз газды менчиктештиргенине байланыштуу Кыргызстанда газдын баасын көтөрбөйбүз, анан ошол учурда Кыргызстанды толугу менен газдаштырып беребиз деп мойнуна алды деп айтыптыр да. Сиздин көзүңүз жетеби, бул канчалык деңгээлде ошо ишке ашарына?
Биринчиден ушундай сөздөр былтыр да айтылып келген. Эң негизгиси, бизге Газпром Россия Өзбекстан аркылуу бизге арзан баадагы газ алып келип берет деп. Бирок анын кандай баа менен канчага ылдый түшүрүлөт эч жерде жазылган эмес. Экинчиден, Өзбекстан ушуга чейин бизге 240 доллардан сатып атса 1000 кубту, азыр ошол Газпромго бизге бериле турган газды деле ошодон алды эч качан түшүрбөйт да Өзбекстан өкмөтү. Азыр ошол Өзбекстан өкмөтү менен Казакстан сүйлөшүп, Өзбекстандын Бухарадан чыккан газын Алматага, жанагы Чимкент облусуна, Тараз облусуна алып келип аткан газдын баасы 84 $. Ошол деңгээлге алып келип сатса кандай сонун болмок эле? 240 доллар болгондон кийин биздин эң акыркы иштеп турган 3 чоң чарбабыз, комбинатыбыз, канттагы цемент заводу, токмоктогу айнек чыгаруучу завод, майлы суудагы электроламповый завод үчөө тең быйыл жылдын башында токтоп калды. Алар ошол жаратылыш газын колдончуда.
Сиз айтсаңыз, мына өткөндө эле ушул энергетика, энергия жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов айтпадыбы, биз буга чейин ушул Өзбекстандан 240 доллардан сатып алып келдик 1 кубометр газды, мындан ары арзандатканга аракет жасайбыз деп? Мына жакында сүйлөшүүлөр жүргөнү атыптыр, өзбек тарап макул болобу бааны ушул жыл үчүн дагы арзандатканга, кийинки жыл үчүн дагы бизге арзан сатканга?
Урматтуу Давыдовдун ошондой айтканын мен дагы уктум, бирок мен өзбектердин кыялын билет элем да. Эгерде өзбектер 240 долларга ушуга чейин сатса бизди, алар мындан ары бир дагы доллар кылды түшүрбөйт. Казактарга 84 доллардан сатканы болсо, казактар алар менен сүйлөшкөндү билет, тилин табышты. Эгерде өзбектер казактарга ошондой баа менен сатпаса, казактар өзбектерди башка экономикалык чере аркылуу базын жасап коймок да. Бирок ошондой биздин колубузда рычагтарыбыз турса дагы, биздин аткаминерлер эч кандай ошону колдонуп, өзбектер менен жакшылап сүйлөшкөнгө аракет кылышкан жок ушул убакка чейин.
Сиз айтсаңыз, Кыргызстандагы газ ресурсу канчалык деңгээлде бай? Айрым бир маалымат каражаттары жазыптыр, Кыргызстанда 6 миллиард кубометр газ запасы бар депчи. Эмек биз түркмөндөрдөн дагы бай экенбиз да, бул жагына салыштырганда?
Газ боюнча биз түркмөндөрдөн эч кандай бай боло албайбыз. Бирок бизде газ жетиштүү бар түштүктө. Өзгөчө мынагу майлы сууда, Жалал Абад облусунда, Көк Арт деген месторождениелерде, ошол эле Фергана долинасынын отрогу деп коет, ошол жерде нефти дагы, газ дагы бар. Бирок биз ошону, ошого акча, көп акча жумшап иштете албай жатпайбызбы? Былтыр 1 марттан баштап ошол эки месторождение, Көк Арт анан майлы суудуга биз Газпром иштетет деген лицензия бергенбиз. Бирок ошо 1 марттан баштап уже 1.5 жыл өттү, Газпром Россия эмне кылып атканын биз ушул убакка чейин билбейбиз. Бизге эч кандай маалымат официалдуу эч ким айтып, жазып чыгарган да жок.
Базарбай Мырза, мына сиз өзүңүз Кыргызстандагы нефть трейдерлер ассоциациясынын президенти болуп жүрүп, Газпромдун алдында түзүлгөн ишкана ушул Газпром нефть Азия компаниясынын Кыргызстанды күйүүчү май менен жабдуусун көрүп жакшы билесиз. Мына ушул ишкана биздин Кыргызстандын күйүүчү май рыногуна киргенден бери Кыргызстандын күйүүчү май базарында баалар бир топ стабилдешти. Мурдагыдай Казакстан каалаган учурда жаап коюп, каалагандай кыргыздарды кыса бергени токтоду деген да сөздөр айтылып келет да. Эми бул сапар мына ушул Кыргыз газды ушул Орусиянын Газпром ишканасы сатып алган болсо, чындыгында эле кыргыздар мурдагыдай Өзбекстанга гана газдан көз каранды болбой калат, анан баалар арзандайт деген божомолдор канчалык деңгээлде ишке ашышы мүмкүн?
Эми ал ошол божомолдор айтылганы туура. Газпромго саткандын дагы бир себеби ошодон болуп жатпайбы, бизге арзаныраак газ алып келебиз деген. Негизи кыргыз газды сатканыбыз бул биздин өкмөт 18 жылдан бери муну эффективдүү пайдалана албай, жакшы башкаруу системасын киргизе албай, ошол жерге өкмөттүк мамлекеттик катуу тартипти киргизе албай калгандыктан сатылып жатат. Бул кыргыз газ, авиация, башка темир жол деген чоң чоң узловой тармактардын баардыгы мамлекеттин колунда болуш керек да. Бирок 18 жылдан бери мамлекет эч качан тыянак чыгара албай, кыргыз газ тармагы күндөн күнгө начарлап азыр банкротко келгендиктен биздин өкмөт кыргыз газды сатууга мажбур болду деген ой бул толук ачык айтсам болот ошо жөнүндө.
Базарбай мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге.
Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри, экономист Базарбай Мамбетов менен Замира Кожобаева маектешкен. Бишкекте саат 7:46 өттү. Таңк азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн коомчулуктун өкүлдөрү 1916-жылкы Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү болгон кыргыздардын улуттук көтөрүлүшүн эскеришет. Жогорку кеңештин депутаты Бейшен Абдрасаковдун билдиргенине караганда, бул күнү эртең менен улуттук китепканада эскерүү реквиеми өтүп, ал үркүн курмандыктарынын боом капчыга ичиндеги эстелигинин жанында уланат. Президенттин катчылыгы жарандык коом менен президентти жолуктурган жатат. Бул максатта жумушчу топ түзүлүп жатканын азаттыкка катчылыктын талдоо кызматынын башчысы Мелис Жунушалиев билдирди. Орусия менен Кыргызстан Өзбекстандын аскерий база боюнча пикирин эске алат. Жогорку кеңеш жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Барджужан мындай билдирүүсүн кече РБК Дейл келтирди. Эл аралык окуялардан АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда Найробиде Клинтон Сомалинин президенти Шейх Шариф Ахмед менен жолугушуп, АКШ бул өлкөгө Аль-Каида уюму менен байланышта деп эсептелген исламчыл согушкерлер менен күрөштө жардам берерин билдирди. Иракта бомбаны жардырууга аракет жасаган өспүрүм кыз 7 жылга эркинен ажыратылды. Ибрагим аттуу кыз өткөн жылы августта Бакуба шаарында денесине 20 кг бомбаны орнотуп алып, чоң базарда өзүн жардырганга аракет кылган. Ал маалда өспүрүм 15 жашта болчу. Тегеранда президент Махмуд Ахмадинежадка каршы нааразылык акциялары улантылды. Күйөөлөрдүн айтымында Ванак аянтына жүздөгөн кишилер чогулуп, Аллах акбар, диктаторго өлүм деп ураан чакырып турушкан. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Уктуруубузду улантабыз. Оппозициялык бирикен элдик кыймылдын өкүлү, Ата мекен партиясынын Жалабат облусундагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаев президенттик шайлоодо жарандардын саясий укугу бузулуп, добуштар ырайымсыз бурмаланганын билдирди. Асылбек Текебаев менен Жалабаттагы абарчыбыз Ырысбай Абдраимов маектешкен.
Асылбек мырза, сиздин пикириңизче 23-июлда болгон президенттик шайлоо кандай болду? Жалабат облусундагы губернатор Кошбой Масировдун бизге берген жообу боюнча шайлоо мыйзам бузууларсыз жакшы өттү. Көбү президент Курманбек Бакиевди колдоп.
Президенттик шайлоо аябай одоно мыйзам бузуулар менен өтө ыплас, ошондой эле административдик ресурстарды колдонуу менен өттү. Ошондуктан бул жерде шайлоочулардын укуктары корголбоду. Шайлоочулар өзүлөрү каалагандай добуш бере албады. Анткени жергиликтүү бийликтер административдик ресурстар дээрлик шайлоочуга каршы иштеди. Алар бир гана ушул шайлана турган адам Бакиевдин пайдасы үчүн иштешти. Ал үчүн ар кандай фальсификацияларга, ар кандай чагымдарга, ар кандай мыйзамсыз аракеттерге барышты.
Siz Şaylo'dan olan kanday cintiklere geldiniz. Kırgızistan taza, adliyet, kalı Şaylo, ötkörü ala turgandığın delde aldı. Şaylo kodeksindeki de bolu öttü. Ce Almazbek Atambayev'ten Bazar Korgon, Muğken, Malisu şaharındağı Şaylo Üştağının baş sıgatarı kanday mıyzan buzulardı katta aldığınızda. Alarga birliktiğin okur oranların cevapları kanday oldu.
Biz Şaylo öncürüşün tolu kocamölge aluğa hareket kıldık. Birok cevarda belirleyip etkende küç denk bulmadı. Baykoçlara karşı küç organlarını jandarmaya öyle milisya hizmetkerlerinin faydalanışı mesela Nokendi Mombekov aile hükümetinde baykoçlardı. Jongana Girgizbey koyuşkan. Jolosu Bazar Korgon'un Bazar Korgon ayında baykoçlardı. Gelgende Girgizbey koyuşkan. Şaylo ötü mıyzan buzuları men öttü. Hem hazırkı birlik biz Şaylo'dan jeñdik. Bardığı taza boldu, bardığı açık aykın boldu degeni bu uwaqtlı gana görünüş. Bu Şaylo ötü ıplas öttü. Bu Şaylo'nun ertebi geçpi bar bir çındığı elge aykın bolat. Oşonda bul dağı çoğlar arasılıklardı fayda kılat. Alema jer jerlerde oşul özler hukukun korgoyuz degen şaylovçulardı karmoo, kamoo, alarga ştraf saluu, je bolsa ubaktылуу kamak aluulardын булардын бүт бардыгы мен ойлойм азыр президент өлкөнүн баш мыйзамынын кепили болом деген президент ушулардын бүт бардыгына көңүл бурбай атканы бул биздин өлкөдө барган сайын күн сайын ай сайын мыйзам бузулуп криминалдашкан коррупцияланган мыйзамдар сакталбаган өлкөгө айланып кетип атканыбыздан кабар берет. Мындай нерсе биздин Кыргызстандын келечегине бир топ балта чабат. Ошондой эле Кыргызстандын өнүгүшүнө бир топ тоскоолдук болот анан бул авалдан чыгыш үчүн дагы бир топ убакыт кетет. Ушуну азыркы бийликтер, ушуну азыркы президент Бакиев эске албай аткан өтө өкүнүчтүү.
Өзүңүз айткандай, шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөн болсо, анда шайлоочулардын укуктарын коргоого мурда айтылгандай нааразылык акциялары болбой калышынын себептери эмнеден?
Мен ойлойм, нааразычы акциялары жер жерлерде баарыбир болду. Асанда да болсо да, ошонго карабай азыркы күндө деле элдин арасында болуп өткөн шайлоолорго нааразычылыктар өтө күч алып турат. Болгону ушул адамдардын дагы кандайдыр бир деңгээлде өзлөрүнүн көтөрүлүшү үчүн дагы кандайдыр бир мезгил же болбосо кандайдыр бир себеп ушундай нерсе талап болуп турат азыркы күндө. Мен ойлойм, башында айтып кеткендей, баары бир элдин нааразычылыгы эртеби кечпи, бир күндөн кийинби, бир айдан кийинби, бир жумадан кийинби баары бир сыртка чыгат. Элдин кыжыры, элдин нааразычылыгы баары бир күн болбосо бир күнө чыгат. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы президент Бакиевдин шайланышы легитимдүү эмес. Аны көпчүлүк эл муну билет. Ошондуктан мен ойлойм, бул бийликтин баары бир тамыры бекем болбойт. Себеби элдик бийлик гана тамыры бекем болушу мүмкүн. Ал эми элдин эсебинен сатылып урдалып алынган бийликтин өмүрү кыска болот.
Борбордук шайлоо комиссиясы конституциялык соттагы шайлоо болду, таанылды деп Бакиевди президент катары таанып атат. Эгерде шайлоо турумус өткөн болсо алар таанымайт эле да.
Илгери айткан экен Франциядан королу Людовик 14-чү бийлик бул менмин деп, мамлекет бул менмин деп. Эми азыр деле ошондон айырмаланмаган бийлик болуп калды. Шайлоо комиссиясын президент өзү түзөт. Ошол эле жогорку кеңешти президенттин партия бийлеп турат. Ошол эле прокурорду, ошол эле башка мыйзам чыгаруу уюмдардын, соттордун бүт бардыгын президент бекитип аткандан кийин алардын бири дагы Бакиевке жана Бакиевдин командасына эч качан каршы чыга албайт. Ошондуктан биз топтолгон бүт бардык жерлерде өтө чоң мыйзам бузуулар болду. Биз видео, фото материалдарды башкалардын баарын тактап койдук. Аларды сиз айтып атасыз, эмне үчүн сотко бербедиңиз деп. Сотко берген менен бул баары бир оң жагына чечилбейт. Андан көрө ал далилдерди биз сактап койсок, кийинки бийлик учуру келгенде жакынкы күндөрдө эле кийинки бийлик келгенде баары бул нерселерге саясий ошондой эле укуктук баа берилет го деп ойлойбуз. Ушу бүгүнкү күндө ошо мыйзамды бузуп, мыйзамды бурмалап президенттикке жеткен адамдарды, ошол президенттикке жеткенге Бакиевке жардам берген адамдардын кийинки мезгил келгенде бардыгына мен ойлойм саясий жана укук баа берилет дагы. Ар бири өзүнүн ишине жараша жазасын алат го деп ойлойм.
Шайлоочулардын басмырланган укуктарын талашуу үчүн Бишкекте нааразылык акциясына чыккан адам укугун коргоочулар дагы милиция кармап соткучулар айыптарга жыкты. Бул эмненин белгиси болуп калат сиздин оюңузча?
Бул азыркы кездеги полициялык бийлик бекем орношуп жаткандыгын, ошо бардык мамлекеттик уюмдар бир адамдын кызыкчылыгын коргоп, ошо кландык бир туугандык бийлик деп атабыз, ушул тарапка кеткенден кабар берет. Мындан бияка буга окшогон камоолор көбөйө берет. Канчалык камоолор көбөйүп, канчалык куугунтуктар көбөйгөн сайын каршылык ошончалык өсөт деп ойлоймун. Мен ойлойм, жакынкы күндөрдө 4 адам эмес, 4000 адам, андан мурун 400000 адам көчөгө чыгышы да мүмкүн. Ошондо мен ойлойм, ошо бийлик, ошондо элдин күчү эмнеде экенин ошондо билет го деп ойлойм.
Чоң рахмат кадырлуу угармандар. Биздин суроолорубузга Ата мекен партиясынын Жалал Абад облусунда уюмунун жооптуу катчысы жана президентке талапкер Алмазбек Атамбаевдин Нуукен, Малисуу, Базар Коргон аймактары боюнча шайлоо штабынын башчысы Асилбек Текебаев жооп берди. Ага суроо салып жооп алган Рыспай Абдраимов.
Ә Эмес спорт кабарларынан 5 августта президент Курманбек Бакиевтин тапшырмасы менен анын резервтик фондусунан Азиянын 2 жолку чемпиону Евгений Вакерге 1 миллион сом өлчөмүндө каражат алууга укук берген сертификат тапшырылды. Бул каражатты Вакерге спорттогу жетишкендиктери үчүн бөлүп берилди. Анда Кезек Аканимановтун макаласында.
35 жаштагы Евгений Вакер 19 жылдан бери Кыргызстан курама командасынын велоспортчусу. Ал акыркы 14 жылдын ичинде эңири чемпионаттардан, Азия дүйнө биринчиликтеринен, мындайча айтканда расмий белдештерден Кыргызстанга ар даражадагы 14 медаль жеңип келген. Андан тышкары Атланта, Сидней, Афина олимпиадаларына катышып, өлкө намысын коргогон. Ошондой эле Евгений Азия оюндарында 4 ирет катышып, бардыгында тең күмүш медаль ээси аталууга жетишкен. Мына дал ушул ийгиликтери үчүн Вакерге президент Курманбек Бакиевтин тапшырмасы менен мамлекет катчы Досбол Нуроолу 1 миллион сом өлчөмүндө каражатты алууга укук берген сертификатты тапшырды. Бул каражат президенттик резервтик фондусунан мыкты спорттук жетишкендиктер үчүн ыйгарылды. Мындай акчалай сыйлык мен үчүн күтүүсүз болду, дейт Евгений Вакер.
Во-первых, это очень большая радость для каждого.
Биринчиден, мындай сыйлыкка ээ болуп жатканыма кубанычтамын. Менимче, ар бир спортчу ийгиликке жетүүгө аракет кылып эмгектениш керек. Акыры эмгектин акыбеты кайтат экен. Буга биздин сыйлыгыбыз жакшы мисал болду. Мындай колдоо бизге дем берип жатат. Эми мен мындан ары дагы көп аракет кылып, буга чейинкиден дагы жакшы көрсөткүчтөргө жетүүгө аракеттенем.
Евгений Вакерге ыйгарылган 1 миллион сом сыйлыктан тышкары дагы 100 миң сом алууга укук берген сертификат берилди. Бул каражат Евгенийге трек велосипедин сатып алууга материалдык жардам катары каралды. Андан тышкары велоспортчунун башкы машыктыруучусу Эркен Акрамовго да 250 000 сом алууга укук берген сертификат тапшырылды. Шакирти үчүн сыймыктанган устат Эркен Акрамов Вакер ийгиликтери менен бул сыйлык тактады, дейт.
Вот эта поддержка немножко запоздала.
Бул колдоо биразга кечигип келди. Себеби Вакер 14 жылдан бери эң алдыңкы көрсөткүчтөргө жетип, Кыргызстанга көп медаль алып келди. Биз президент тарабынан мындай колдоо алабыз деп ойлогон эмеспиз. Бирок Евгений бул каражатты актады. Ал жыл сайын ири мелдештерде ийгилик жаратып жатат. Азырынча өткөн жылдар ичинде жеңишке жетпей калган бир дагы учур боло элек. Биз сүйүнүп жатабыз.
Буга чейин Евгений Вакер шоссе веложарышында өлкө намысын коргоп келген болсо, быйылдан тарта ал трек веложарышына чыгып ийгиликтерге жете баштады. Жакында эле Япониянын Якогома шаарында өткөн велотрек жарышында ал Азия кубогунун ээси аталып алтын медаль тагынган. Минтип чоң ийгиликтерге жеткен кыргыз атлеттери мамлекеттик деңгээлде колдоо алышууда. Ал эми карапайым спортчулар кантүүдө. Кыргыз спортунун быйылкы бюджети 150 миллион сомго барабар. Бул сумма спортчулардын маянасына, алардын машыгууларына жана эл аралык турнирлерге, ошондой эле атка минерлердин айлыгына жумшалып келет. Өлкө желегин желбирет жүргөн спортчулардын көпчүлүгүнүн айлык акысы орточо 1000-10 000 сомго чейин. Ошол эле маалда 10 чакты спортчу 15-25 000 сомго чейинки стипендия алышат. Мындай колдоо алдыңкы 150 чакты гана спортчуга берилип келет. Ал эми калган спортчулар иштеп, ошол эле маалда машыгуу менен өз жандарын багышы зарыл. Жетишкендиктер болсо колдоо болот экен. Жаштар ошону түшүнүшү керек, дейт Евгений Вакер.
Биз спортчуларыбызды кызыктырып, аларга түшүндүрүшүбүз керек. Атлеттерибиз жакшы ийгиликтерге жетсе, колдоого ээ боло алышат. Алар ошону түшүнүшү керек. Сыйлык алуу ар бир спортчу үчүн аябай жагымдуу болот.
Деди Евгений Вакер. Аканиманов, Азаттык.
Урматтуу армандар, эми кезек Керемети көк түрмөгүндө. Кечээ Бишкекте Оймо 2009 эл ырак фестивалы ачылды. Ага Борбор Азия мамлекеттеринин чыгаан кол өнөрчүлөрүнүн ажайып эмгектери коюлууда. Сөздү Айжан Шабатоев улантат.
Кол өнөрчүлөрдүн Оймо 2009 эл аралык фестивалына өлкөнүн бардык аймактарынын жана Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан өлкөлөрүнүн чеберлери катышып, жасаган буюм тайымдарын көрүүчүлөрдүн сынын эле койбостон саттыкка да алып чыгышууда. Түркмениядан келген чевер Арчыгүл Артыкова менен баарлашканыбызда, ал жыл сайын бул фестивалга катышаарын айтып, буларга токтолду.
Я очень рада, что нам такой предоставили.
Мен бул иш-чарага катышканга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканына абдан кубанычтамын. Жыл сайын кол өнөрчүлүктөн жаралган буюмдарымды алып келип көрсөтөм жана сатып кетем. Бул иш-чаранын кол өнөрчүлөр үчүн таасири чоң. Биринчиден, ар кайсы өлкөлөрдүн чеберлеринин жумуштарын көрүп, тажрыйба алмашабыз. Экинчиден, жасаган буюмдарыбызды сатканга мүмкүнчүлүк болот.
Ал эми Өзбекстандан келген чевер Фазилат Кадырова бул фестивалга жалгыз эле келбей, үй бүлөсү менен келип эс алып кетишерин айтты.
Я уже 4-й год участвую на этот фестиваль. Этот фестиваль мой.
Мен бул фестиваль жарыга 4-чү ирет катышып жатам. Бул иш-чараны биз чыдамсыздык менен күтөбүз. Анткени фестиваль алгач Бишкекте, андан кийин Чолпон атада уланат эмеспи? Андыктан буюмдарыбызды да сатып, аны менен бирге көлгө түшүп эс алабыз.
Уюштуруучулардын айтуусунда бул фестивалдын кыргыз колөнөрчүлөрү үчүн да пайдасы чоң. Себеби буга чейин алар көбүнчө коңшулаш мамлекеттерге барышып, бир топ кыйынчылыктарды тартышчу. Эми эч кайда барбай эле киреше таап жатабыз, дейт чебер Чолпон Болотбек кызы.
Фестивалдын аркасы менен киреше түшүрөбүз, өзүбүздү көргөзөбүз, элди көрөбүз дегендей.
Айтсаңыз, ушул сиздердин кийизден жасалган буюмдарды көбүнчө кимдер сатып алышат?
Көбүнчө иностранецтер сатып алат. Булар деген натуральный, экологический, чистый деп, таза деп. Анан биздикилер деле азыр көнүп калды.
4 жылдан бери өтүп келе жаткан фестивалдын чеберлери гана эмес, кол өнөрчүлүккө кызыккан көрүүчүлөрү да арбын. Алсак Бишкек шаарынын тургуну Гүлбүбү Кадыралиева жылда келип көргөзмөдөгү коюлган буюмдарды көрүп, ал гана эмес четтен келген көрүүчүлөргө тилмеч да болуп берет.
Керемет көктү Айжан Шабатоева даярдады. Урматтуу кармандар, ушу менен биз 7 август жума күнкү таң казаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз, бирок алдыда да бир сааттык берүүбүз бар. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен коштошпоймун, себеби биз азыр азаттыктын толкунда бир нече секундтан кийин кайрадан жолугушабыз.